В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Президент Янукович підписав усі закони, які були проголосовані парламентом напередодні 16 січня. Ми почуємо реакції з України.
Власть защищает мирных протестующих от того, чтобы не было провокаторов.
Этими законами дали в руки инструмент беспроблемного механизма индивидуальных репрессий.
І також реакції з Європи. А правозахисники в Україні закликають створювати громадянську кампанію з мирного спротиву з законом про диктатуру. Чи ви готові підтримати таку ініціативу?
Я готова підтримати. Вважаю, що це не закони для нормальної країни.
Ну, я, звичайно, впевнений, що це правильна ініціатива.
Може бути, зі своєї сторони правозахисники, вони і праві.
Про це та більше у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. Спершу новини. З ними Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент Віктор Янукович підписав сьогодні всі 10 законів, що були ухвалені вчора більшістю у Верховній Раді, без обговорення і без участі опозиції. Так сталося всуперед численним закликам правозахисників і поліції в Україні і за кордоном, у першу чергу в Євросоюзі. Подробиці цієї справи далі у «Свободі сьогодні». А ми переходимо до інших подій. У Харкові спеціальна комісія, яка розглядала можливість пом'якшити умови утримання колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, відмовила їй у цьому, повідомили харківській пресі її захисники. Зокрема, за словами Андрія Кожем'якіна, однією з головних підстав для відмови було те, що Юлія Тимошенко зараз перебуває на медичній реабілітації в центральній клінічній лікарні номер 5 «Укрзалізниці», а не безпосередньо в колонії. За його словами, Тимошенко погодилась на те, щоб написати заяву з вимогою виписати її з лікарні і перевести до колонії, для того, щоб там їй виявився послаблений режим утримання. Щоб, за словами Кожем'якіна, вона побачила повітря раз за 2 роки, щоб збільшити можливість її спілкування з рідними. Інший захисник Олександр Плахотнюк заявив, що в законі, який визначає можливості відмови в пом'якшенні умов, таких можливостей передбачено 6, але справа Юлії Тимошенко не підпадає під жодну з них. У Кривому Розі учасники Євромайдану вирішили сьогодні оголосити бойкот місцевим провладним засобам інформації. За їхніми словами, ці ЗМІ не дотримуються стандартів журналістики, повідомив Радіо Свобода заступник голови Криворізької міської організації партії «Свобода» Дмитро Білоненко, який був одним із організаторів ідеї. Пікетування проти ухвалення вже підписаних нині президентом 10 ухвалених учора законів відбулося сьогодні у Криму. Понад півсотні активістів пікетували в Сімферополі під стінами постійного представництва президента України в Криму. Організатори молодіжної школи лідерства, проведеної в Сумах минулого року, повідомили сьогодні, що працівники правоохоронних органів розпитували їх про те, чи відомо їм, що один із тренерів цього заходу Матеуш Кам'йонка з Польщі є, за словами правоохоронців, польським шпигуном. До інших подій. Побитий беркутом житель села Нові Петрівці, що на Київщині, доправлені до Вишгородської районної лікарні для зняття побоїв. Йдеться про Петра Кацемона, який заявляє, що його побив беркут. Речниця прокуратури Київської області Світлана Судак із цього приводу заявила Радіо Свобода, що з цією справою нині розбираються.
Зокрема, буде перевірено, чи мав місце факт побиття співробітником беркуту місцевого мешканця. І за результатами цієї перевірки прокуратура надасть правову оцінку діям правоохоронців, а також іншим учасникам цього конфлікту. Ця перевірка, я вас запевняю, вона буде проведена в максимально короткі терміни.
Це були новини від Сергія Драчука. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні президент Віктор Янукович підписав закони, які були проголосовані парламентом 16 січня способом підняття рук. Як повідомляє прес-служба глави держави, представники влади припускають, що ці закони можуть бути як одразу застосовані на практиці, так і переглянуті. Між тим, експерти припускають, що за допомогою репресивних законів влада тиснутиме на найактивнішу частину своїх опонентів. Подробиці знає Дмитро Шурхало.
Голова Верховної Ради Володимир Рибак наполягає на тому, що ухвалені підняттям рук закони не переглядатимуться, і відправив їх на розгляд президентові. Опозиція та громадські активісти розцінили ці законодавчі ініціативи як спробу запровадити в Україні репресивно-поліцейську державу і вимагають від президента не підписувати відправлені йому закони. Схвилювання з цього приводу висловили Європейський Союз та Сполучені Штати. У відповідь Міністерство закордонних справ закликало іноземні держави та іноземні інституції не втручатися у внутрішні справи України. Про це йшлося під час зустрічі міністра закордонних справ Леоніда Кожари та першого віцеспікера Ігоря Калетника із послом Сполучених Штатів Джефрі Паєтом та очільником представництва ЄС в Україні Яном Томбінським. У МЗС також стверджують, що ухвалені парламентом закони відповідають європейським нормам. Про їхню європейськість каже й один з авторів закону, депутат регіонал Вадим Колісніченко.
Власть захищає мирних протестуючих от того, щоб внутрі цієї демонстрації не було провокаторів.
Між тим, інший автор закону, депутат регіонал Володимир Лійник, припускає, що окремі норми документа можуть бути переглянуті, і закликав опозицію та учасників акції протесту до переговорів. Політтехнолог Сергій Гайдай вважає, що чинну владу до переговорів може змусити лише страх перед наростанням протестів. Натомість, за допомогою ухвалених парламентом законів, вона хоче застосувати репресії проти учасників акції протесту.
Один план придушити зараз. Перше, це інформаційна війна проти опозиції Майдану і протесту. Оціми законами дали в руки інструмент дуже швидкого, безпроблемного механізму індивідуальних репресій.
Сергій Гайдай стверджує, що влада прагне не порозуміння, а придушення протестів.
Вони проаналізували всі небезпеки, і зараз у влади є механізми боротьби з усіма небезпеками, які до цього часу були виявлені в ході цього протесту.
Натомість, на думку політолога Вадима Карасьова, влада не піде на широкомасштабні репресії, а скористається ухваленими законами для переслідування найактивніших учасників акції протесту.
Я не думаю, що влада може втілити ці закони в життя, як це втілив там Лукашенко свого часу або Путін. Ну, нема такого ресурсу у влади, і країна в нас інша. Але ось якось психологічно тиснути, попресувати, не репресувати, а попресувати, збити активність. Це влада, очевидно, і намагається зробити.
Проголосовані 16 січня підняттям рук закони істотно обмежують право українських громадян на протест, запроваджують кримінальну відповідальність за наклеп та спрощують процедуру позбавлення депутатського імунітету. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Також коротко перед передачею надійшло повідомлення про те, що на сайті президента України під номером 10/2014 оприлюднено указ про звільнення Сергія Льовочкіна з посади глави адміністрації президента. Більше про це читайте на сайті radiosvoboda.org. Правозахисники готують масове звернення громадян України до суду щодо заборони мирних зібрань окружним адміністративним судом Києва до 8 березня 2014 року. Збір підписів стартував на Майдані Незалежності в Києві сьогодні, 17 січня, і буде тривати до понеділка, 20-го. Паралельно з цим українські правозахисники оголошують загальну правову мобілізацію і закликають українців до створення Народного мирного фронту. Фронту непокори в зв'язку з ухваленням напередодні парламентською більшістю законів, які вони вже назвали законами про диктатуру. Подробиці Жанна Беспічук.
Чи готові українці оскаржувати рішення органів влади, які обмежують їхні права? Першим випробуванням їхньої волі стане збір підписів в рамках масового звернення громадян до поліційної судової інстанції щодо судової заборони проводити мирні зібрання в центрі Києва. У вівторок, 15 січня, міністр юстиції Олена Лукаш заявила, що ймовірність порушення громадського порядку є підставою для заборони проведення демонстрацій.
Чи завжди ми чуємо про мирні наміри? Останні два місяці людей. При цьому поняття «мирні зібрання» не включає демонстрації, які організовуються з метою або ж до яких залучаються учасники для цілей, які можуть привести до порушення порядку. У таких випадках держави можуть тимчасово забороняти проведення цих демонстрацій у певному місці.
За даними Єдиного державного реєстру судових рішень, у період з 22 листопада по 13 січня 2014 року органи влади зробили щонайменше 64 спроби заборонити мирні зібрання, які стосувалися зовнішньополітичного вибору України. Правозахисники наголошують на тому, що українців безпідставно позбавляють їхнього конституційного права на мирне зібрання, а суди в цьому разі ухвалюють рішення щодо невизначеного кола осіб, що саме по собі, на думку юристів, суперечить Конституції України. Експерт Українського незалежного центру політичних досліджень Максим Лациба наголошує, що активність українців у справі захисту своїх прав у судах робитиме самі суди цивілізованішими.
Важливо, щоб суддя бачив, що це проблема не одного якогось адвоката, якому заплатили, що протестують і не згодні з цим рішенням десятки, сотні, можливо, українців. Тоді переконаний, що буде зовсім інше ставлення до цього, і коли вони всі в залі будуть сидіти. Це все, ну скажімо так, дає можливість доступу до трибуни і переконання суддів. Це все буде в матеріалах справи.
Окрім апеляції щодо судових ухвал, які обмежують реалізацію права на мирні зібрання, правозахисники вже говорять про те, як українцям реагувати на так званий закон Колесніченка-Олійника. Виконавчий директор Української гельсінської спілки Аркадій Бущенко наголошує на тому, що саме по собі виконання положень такого закону є занадто складним і дорогим завданням, а громадяни своїми скаргами та позовами можуть його ще далі ускладнити. Жанна Безпечук, Радіо Свобода, Київ.
Отже, правозахисники вважають, що необхідно створювати громадянську кампанію з мирного спротиву законам про диктатуру, як вони їх називають. Чи ви готові підтримати таку ініціативу і чому? Запитав кореспондент Радіо Свобода перехожих Києва.
Будь-яка ініціатива потрібна, але якщо щось воно дасть, хотілося б, я готова підтримати. Бо я вважаю, що це незаконно для нормальної країни.
Ну, я, звичайно, впевнений, що це правильна ініціатива. Та будь-які зараз якісь об'єднання, організації, які сприяють зміцненню громадянського якогось суспільства, спротив тому, що твориться з боку влади, це буде правильно. Це буде. Ну, звичайно, що готова підтримати.
Може бути, зі своєї сторони право захисники, а не право. Правы, но в то же время, мне кажется, каждый поступает так, как ему выгодно и как удобно в данной ситуации именно тем людям или правительству, или оппозиции в данный момент, в какой ситуации они находятся.
Я не верю тем людям, что приймали їх, і тому я підтримую ініціативу. Коли буде масовість, влада побачить і зупиниться десь на якомусь етапі. Якщо це буде безкарно, вони що хочеш будуть приймати, вони приймуть, що спадковість трону буде.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. А європейські установи і голови дипломатичних відомств держав-членів ЄС сьогодні гостро відреагували на нові закони, які суттєво обмежать права і свободи громадян України. Законодавчі зміни, що обмежують демократичні свободи і манера, з якою їх ухвалила Верховна Рада, неприпустимі, кажуть в ЄС. Наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця повідомляє.
Глибоку стурбованість подіями в Києві сьогодні зранку висловила голова європейської дипломатії Катрін Аштон. Закони, що обмежують засадничі права громадян України, були поспішно ухвалені способом, що очевидно зневажив парламентськими процедурами і демократичними принципами, заявила вона, додаючи, що внесені зміни до судового кодексу, зокрема ті, що передбачають обмеження прав на зібрання та прав на свободу слова і преси, суперечать міжнародним зобов'язанням України. Ці прикрі події відбуваються у часи політичної кризи. Вони не сприяють зміцненню довіри та пошуку політичного рішення, зазначила Катрін Аштон, закликавши президента України переглянути ці рішення. Марчін Граєвський, речник голови Європарламенту Мартіна Шульца, розповідає про його реакцію на нові неприємні сюрпризи для української демократії.
Якщо ці закони набудуть чинності, то вони відкинуть Україну назад до авторитарного минулого, заявив Мартін Шульц і закликав президента Януковича не підписувати їх і забезпечити відповідність будь-яких змін міжнародним зобов'язанням, які взяла на себе Україна.
with Ukraine international commitments.
Лідер Європарламенту додає, що ці останні події є не лише проявом неповаги до тих, хто протестує на Майдані, але вони ще й збивають Україну зі шляху до Європи та віддаляють її від цивілізованого світу. Зі свого боку, єврокомісар із політики сусідства та розширення Штефан Фюле сьогодні на своїй сторінці у Твіттері пише, що сильно стурбований новим законодавством, яке обмежує свободи, суперечить європейським прагненням України та зобов'язанням, які випливають з угоди про асоціацію. Водночас сьогодні у Берліні міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр заявив, що курс, взятий учора, заведе Україну до глухого кута і ще більше віддалить Україну від Європи. Тим часом міністр закордонних справ Швеції Карл Більд пише у своєму твіттері, що співробітничати з офіційним Києвом, як раніше, не можна, та висловив сподівання, що ситуацію, яка склалася в Україні, слід буде обговорити на нараді голів європейських дипломатичних відомств, яка в Брюсселі засідатиме у понеділок. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Далі у передачі «Свобода сьогодні» ми почуємо більше реакції на ухвалені в Україні напередодні і підписані сьогодні президентом закони. Зокрема, британський оглядач Андрю Вільсон вважає, що найстрашнішу ініціативу влада України скопіювала у Росії.
Я б сказав, що це найсуворіший набір обмежень, які ми бачили в будь-якій країні регіону з 2004 року.
Політв'язні радянських таборів кажуть, що ухваленими законами парламентарі нагадали їм старі часи.
Вони хочуть налякати, то правда. Ці хлопці будуть діяти, бо в них от так влади не візьмеш.
А у наступній передачі «Молодь плюс» ви дізнаєтеся про те, якою є межа між захистом авторських прав і свободою в інтернеті.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
Політв'язні радянських таборів кажуть, що ухваленими законами парламентарі нагадали їм старі часи. Зокрема, закон, згідно з яким передбачена відповідальність за участь у масових акціях, за наклепи і збирання інформації про правоохоронців, суддів і членів їхніх родин. Нинішня влада намагається повернути країну в радянські часи, наголошують дисиденти, а розмовляла з ними Галина Терещук.
Перший судовий процес над Юрієм Шухевичем, сином головнокомандувача УПА Романа Шухевича, розпочався, коли йому було 15 років, а закінчилися арешти, допити, тюрми, заслання у 1988-му. Поміж 48-м і 88-м були лише невеликі перерви перед черговим ув'язненням за наклеп. Ухвалені парламентарями закони, зокрема про наклеп, він сприймає як повернення до гірких прикладів сталінських часів.
Вони хочуть налякати, то правда. Ці хлопці будуть діяти. Бо в них от так влади не візьмеш. Якби не наша опозиція, яка стримує це суспільство, а вона стримує його від рішучих кроків, то ми би, то той спротив був би.
Саме духовний і громадянський спротив можуть зупинити процес повернення до радянського минулого, наголосив правозахисник, один із засновників української гельсінської групи Мирослав Маринович.
Порушений принцип парламентаризму. Цей закон брутально порушує цілу низку демократичних, конституційних прав і свобод громадян України. Ми не маємо іншого виходу, ніж ставати на позицію громадянської і духовної непокори. Якщо влада забороняє носити каски, треба, щоб весь Майдан одягнув каски. Треба, щоб все суспільство одягнуло каски. Але при цьому має бути солідарне суспільство.
За антирадянську пропаганду 9 років перебував у в'язненні і на засланні поет Ігор Калинець. Він гадає, що парламент повернув дві норми радянського закону, бо чимало дисидентів сиділи за антирадянську пропаганду і за статтею наклеп.
Це, так би мовити, є той перший крок для оживлення, реставрації тих радянських законів. Законів, звичайно, антигуманних, недемократичних.
Натомість представники партії регіонів кажуть, що готові внести зміни в ухвалений скандальний закон номер 3879, якщо будуть правові підстави, або ж він буде надто жорстким. Хоча один з авторів документу, регіонал Вадим Колісниченко, наголошує, що закон захищатиме мирних демонстрантів від дій провокаторів. Тим часом громадський діяч Мирослав Маринович підсумував розмову.
Я хочу, щоб в нинішній державі Януковича ми жили так, начебто ми в Європі. Звільнімося духовно від страху. Живімо так, як це відповідає до Божого закону і відповідає сучасним принципам функціонування держави.
Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
А в Донецьку звістку про ухвалення і підписання законопроекту номер 3879 про внесення змін до закону України про судочинство і статус суддів сприйняли неоднозначно. Коаліція за громадянські права закликала донеччан та організації до публічної дискусії щодо нововведень, а в той же час немає браку серед прибічників закону. Власний кореспондент Радіо Свобода у Донецьку Валерія Дубова знає подробиці.
Письменник і доцент Донецького національного технічного університету Владислав Русанов називає закон Колесніченка-Олійника вимушеним кроком. Про це він сказав у коментарі Радіо Свобода.
Я не вважаю, що це особливо прогресивно, але це вимушений захід. Дійсно, є такі перехили, коли під виглядом мирного протесту намагаються проштовхнути щось дуже не схоже на мирний протест. Давно треба регламентувати роботу інтернет-порталів. Наприклад, я як автор-письменник, який сильно потерпає, я вважаю, що несу збитки від того, що мої книги викладаються, скопійовані піратським способом в інтернет. Можливо, при реєстрації хоч якісь юридичні адреси будуть, на які я зможу подати до суду.
Донецькі журналісти щодо нових норм оптимізму здебільшого не мають. Цієї неділі вони планують приєднатись до учасників Євромайдану, щоб висловити свій протест. Про те, як вплине закон Колесніченка-Олійника на професію, Радіо Свобода розповів місцевий журналіст Євген Шибалов.
Я представник мас-медіа, я вважаю, що ці закони взагалі дозволяють право на професію. Будь-яка матія, окрім тієї, що має якийсь офіційний статус, вже не може бути оприлюднена без правових наслідків. Тобто суспільство позбавили знання про те, що реально відбувається, а нас права про це писати та говорити.
Голова громадської організації Комітет виборців Донбасу Олександр Хряков вважає, що нововведення щодо донорських організацій врятує країну. Він сприймає закон більш ніж позитивно.
Я це вам пишу, що тому закону, звісно,
я в цілому ставлюсь до цього закону, звісно, позитивно, навіть більше, оскільки громадські організації розвиненої західної демократичної спільноти є непомірним злом для України, творять, що хочуть. Які заяви робляться Freedom House і всілякими організаціями від Держдепу? Це нонсенс. Це все одно, що чоловік буде дозволяти користуватись дружиною всіляким іноземним організаторам. Це називається проституція. Це потрібно беззастережно прибирати і поставити на контроль виконання цього закону в повному обсязі і силовим структурам в цьому числі.
Керівник аналітичного відділу Донецької обласної організації Всеукраїнської громадської організації Комітет виборців України Олександр Клюжев назвав закон черговим кроком до диктатури і залякування суспільства. Про це він розповів Радіо Свобода.
Власть вибрала курс на закручування гаєк.
Влада обрала курс на закручування гаєк, на залякування суспільства. Тут питання єдине, чи злякається суспільство. Влада себе заганяє у дуже небезпечну нішу диктаторського режиму. Із цієї ніші їм буде дуже складно вийти. Громадяни надто не сподіваються на державу. Громадяни опираються лише на свою силу. Кожен на своєму місці має боротись за свої права, і в такому випадку чорний сценарій влади не спрацює.
Сценарій власті не спрацює.
На недільній акції донеччани збираються розповісти громадськості про деталі нових законів, щоб привернути загальну увагу до нововведень. Валерія Добова, Радіо Свобода з Донецька.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Українські проєвропейські активісти очікують від європейських столиць реакції на схвалення у Верховній Раді закону, що, на думку критиків, обмежує демократичні права в Україні. Досвід показує, що Європа може реагувати досить повільно. Про цю обставину, а також про те, наскільки ефективною могла би бути така реакція, лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин розмовляв з британським політологом Андрю Вілсоном. Перше запитання стосувалося того, як він особисто оцінює останні кроки української влади.
Події надзвичайні. Фактично, вони склали список усього, що хотіли заборонити, і заборонили. Зазвичай закон має якусь назву чи пояснення або виправдання, а тут просто набір перешкод опозиційній тактиці. Я б сказав, що це найсуворіший набір обмежень, які ми бачили в будь-якій країні регіону з 2004 року.
Навіть до схвалення згаданого закону українська влада переслідувала активістів. Чи змінює новий закон щось по-справжньому?
Змінює багато, хоча такі зауваження цілком слушні. Найголовніше – це політична воля. І зараз заарештувати десяток тисяч людей неможливо, щоб не проголошував закон. Заарештувати можна окрему особу. Закон змінює становище певних категорій людей. Особливо це стосується неурядових організацій. Це найстрашніша ініціатива, скопійована в Росії, яка вимагає реєструватися іноземними агентами, тих, хто отримує фінансування з-за кордону. Водночас накладаються обмеження на активістів. Виходить, що людина може бути в безпеці на демонстрації перед телевізійними камерами. І тому уряд цинічно бере під приціл людей поза Майданом.
Наскільки Україна наближається до становища Білорусі, яка перебуває під міжнародними санкціями?
Із одного боку, я не хотів би порівнювати один процес руйнування демократії з іншим, адже українська ситуація значно відрізняється від білоруської. Білорусь, наприклад, не має олігархів, і коли ЄС намагався запроваджувати особисті санкції проти окремих представників режиму, то виявилося, що вони не такі важливі. Кожна ситуація відмінна. До певної міри події в Україні навіть гірші. Чи можливі санкції білоруського зразка проти України? Особливість санкцій полягає в тому, що їх не можна просто оголосити. Вони повинні бути частиною законного процесу, тобто спрямованими проти того, хто чинить порушення. Це, безумовно, могло б стосуватися тих, хто причетний до насильства. Коли мова йде про український режим та його гроші, то питання радше не про санкції, а про те, чи не занадто відкриті наші двері, чи повністю використовуються вже наявні процедури. Я вважаю, що цілком можливо пильніше приглядатися до грошей тих осіб, які підтримують режим. Європейський Союз уже зараз міг би використовувати наявні процедури.
Розширене інтерв'ю лондонського кореспондента Радіо Свобода Богдана Цюпина з британським політологом Андрю Вілсоном читайте на сайті radiosvoboda.org. А одна із головних тем російських новин сьогодні також події в Україні. Обговорюється не тільки ухвалені парламентом закони, а й бажання Росії продовжити вплив на процеси, що відбуваються в українській політиці та економіці. Як стало відомо Радіо Свобода з обізнаних джерел, на майбутній конференції з безпеки у Мюнхені, що відбудеться наприкінці січня, російське керівництво збирається запропонувати низку антикризових заходів, що стосується ситуації в Україні. Як же оцінюють реальні можливості Росії в цьому питанні московські фахівці-політологи, цікавилася тамтешня кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Цього року Мюнхенська конференція з безпеки ювілейна, вона 50-та за рахунком. Ще на початку січня було заявлено, що в центрі нинішнього форуму будуть дві теми – ситуація в Сирії і в Україні. Росія, як припускають фахівці, намагатиметься утримати свій вплив у регіоні. На думку політолога Сергія Маркова, Росія вже відіграє значну роль у нормалізації економічної ситуації в Україні. І це стосується не тільки виданого наприкінці минулого року кредиту.
Я полагаю, що Росія вже грає определенну роль в регулюванні.
Я вважаю, що Росія вже відіграє певну роль у врегулюванні соціально-економічної і політичної кризи в Україні. Насамперед, у плані допомоги в подоланні можливого економічного спаду. Це пропозиції на адресу України щодо великого багатостороннього співробітництва в галузі промислового виробництва, суднобудування, авіабудування, машинобудування, в інших важливих секторах економіки. Для того, щоб не відбувалося падіння в Україні, а відбувався розвиток.
Для того, щоб не відбувалося падіння в Україні, проходило розвиття.
Російські ресурси, якщо говорити про вплив на українську економіку та політику, не безмежні. Американців таки більшою мірою цікавлять країни Центральної Азії, вважає президент Фонду регіональних стратегічних досліджень Марина Лужикова.
Все, що можна було запропонувати у цей кризовий для України і для Росії період, вже все запропоновано. Якогось жокера у рукаві, я не думаю, що можна буде витягнути. Я гадаю, що між Обамою і Путіним піде мова про такий своєрідний розмін Центральної Азії і України.
Російські політики не залишають надії остаточно відвернути Україну від Європи. Втім, у Євросоюзі, як вважають фахівці, теж не вживають рішучих кроків для допомоги Україні у вирішенні політичної та економічної кризи. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Харківський міський голова Геннадій Кернес знову порушує питання щодо проведення українського всеукраїнського референдуму з питань устрою і роботи парламенту. Завтра на сайті radiosvoboda.org слухайте суботнє інтерв'ю з харківським міським головою, а зараз ми почуємо короткий анонс.
Но не надо сегодня передергивать то, о чем я говорю конкретно. Мы уже прошли противостояние возле суда, когда был суд над Юлией Тимошенко. Мы уже прошли противостояние, когда была площадь против другой площади. Я считаю, что у нас есть все возможности научиться уважать друг друга и сделать выводы.
Більше, що думає про всеукраїнський референдум і про ситуацію в Україні харківський голова Геннадій Кернес завтра на суботньому інтерв'ю на сайті radiosvoboda.org. А це були підсумки дня, що минає. Їх підводила разом з вами я, Людмила Ванник.